радиоса Силим. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 19 сентябрь, пәнҗешәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда Татарстанның мәгариф һәм мәдәният комитеты рус теле өстенлеген күз алдында тоткан канун өлгесен кире какты. Башкорт опера һәм балет театры районнарга чыга. Әбҗәлил районында су басу зыяны һәм ярдәмне арттыру юллары хөкүмәттә тикшерелде. Төрки татарның демократик башлангычлары булган, әмма китап битләрендә генә калган азатлык дулкыннарында тарих профессоры Надир Дәүләтнең Милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тапшыруына дәвам итәбез. Булар барысы да азатлыкта. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген кичке 5-тә Казанның Зур Кызыл урамында Татарстан тикшерү комитетының баш бинасы каршында полициядагы баш-баштаклыкка каршы пикет узачак. Аны Казан ватандашлары берлеге оештыра. Алар айтуынча, бу пикетка чыгуга Казан тимер юл техникумы директор урынбасары, 4 бала атасы, 45 яшлык Павел Дроздовның полиция бүлегендәге үлеме һәм аның өчен беркемнең дә җавап кайтартылмау сәбәп булган. Дроздов 2012 елның 1 февралында кафеда исерек килер җиһазлар тимергән өчен полиция бүлегенә китерелде һәм ул анда үлде дип белдерелде. Тикшерү Дроздов агрессив булганга полициянең аңа карата көч куллануын таныды, әмма җинаять кылганы булмау нигезендә эшне тикшерүне туктату карары чыгарылган иде. Полиция белдергәнчә, ират исерек булган һәм тәртип бозган, шуңа күрә бүле хезмәткәрләре аның кулын кайырып, кулбыгауга кидергә мәҗбүр булган. Беркадәр вакыттан соң Траздов үлгән. Хук яклаучылар сүзләренчә, полиция хезмәткәрләре кулларын орта кайырып, бугау кигезүдән тыш, Траздовның кулларын аякларына бил койышы белән дә бәйләгән, шул вакытта эш хезмәткәр аның өстендә утырган. Шулай итеп, полиция Дроздовка карата карлыгач дип аталган җәберләү ысулын кулланган. Берничә көн элек әлеге карлыгач ысулы Татарстан тикшерү комитетында кануны дип табылды. 20 сентябрьда Казанның Карл Маркс урамы 41-нче йорттагы татар иҗтимагый үзәге урнашкан бинаны сату билгеләнгән. Казан башкарма комитеты аның 1-нче бәясен 11 миллион ярымнан артык дип куйган. Аукционда катнашу өчен 10% задаток бирелә. Җиңүче бинаны сатып алудан баш тартса, ул аңа акча кире кайтарылмый. Татар иҗтимагый үзәге бинасы баштарак 29 августта аукционда сатылачак игълан ителгән иде. Аннан соң бу аукционның 20 сентябрьга күчерелүе әйтелде. Татар иҗтимагый үзәге һәм Азатлык татар яшьләре берлеге әлеге бинаны саттырмасы өчен берничә мәртәбә митинг һәм пикет оештырды. Бу чаралардан нәтиҗә күренмәгәч, 14 сентябрь шимбе кичендә алар сәяси ачлык игълан итте. Сәяси ачлык игълан итүчеләр 5 кеше, алар үз чаралары Татар иҗтимагый үзәге бинасының 2-нче катында яшәп башкара. Араларында 30 яше тулмаганнар да, 70-нең өстендә булучылар да бар. Тәнгә якларга да шунда калалар. Көне буе бары тик су гына эчеп торуларын әйтәләр. Әгәр бинаны 20 сентябрьдә саталар икән, безне полиция истереп чыгарамы, әллә инде ачлыктан аңыбызны югалтып табиблар чыгарамы? Без барыбер ачлыкны дәвам итәчәкбез, бинадан чыкмаячакбыз. Без ачлык игълан итүгә Казан хакимиятенә, Татарстан президентына да рәсми рәвештә мөрәҗәгать ясадык. Сәяси ачлык игълан итү безне белдердек, диде ачлык тотучыларның берсе, Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наин Биюлдин.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан Дәүләт Шурасының мәгариф, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитетында Россия халыкларының телләре турындагы канунга үзгәрешләр бер тавыштан кире кагылды. Әлеге комитет җитәкчесе Разил Вәлиев сүзләренчә, бу үзгәрешләр Россия конституциясенә һәм моңа кадәр эшләп килгән канунларга каршы килә. Аны әзерләүчеләр милли телләрне куллану даирәсен киметү максатын куйган. Аның белән Наил Алан сөйләште.
Бізге Татарстан Дәулет Советында жай күнендә бүтән депутатлар ялда вакытта Россия Дәүләт Думасыннан яңа закон проекты килеп иреште. Ул Россия халыклары телләр турындагы законга үзгәрешләр кертү хакындагы канун дип атала. 309 законда бізге нәкъ шулай ук жай көне депутатлар ялда вакытында җибәрелгән иде. Димәк, мондый типтагы, мондый эшчәлектәге законнарны ял көнендә вакытында җәй көне җибәрү инде аларда гадәткә традициягә ялага әйләнде бугай. Чөнки ул вакытта законнарны ныклап өйрәнеп, тиз генә җавап биреп булмый. Әмма ләкин без Дәүләт Думасына мөрәҗәгать иттек. Һәм комитет исеменнән тиз генә мин аларга үзебезнең фикерләребезне язып җибәрдем. Һәм менә инде сентябрь аенда, менә әле кичә генә без Татарстан Дәүләт Советының мәдәният һәм мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитетында әлеге закон проектын карадык. Ни өчен бу закон проектына шулай игътибар белән сөйлибез, ни өчен аңа бик нык игътибар итәбез? Чөнки ул закон проекты әлеге дә баягы Россиядә яшәүче милләтләрнең телләренең яшәү даирәсен тарайтуны күздә тота. Бер караганда аларның бу закон проектын эшләүчеләренең ниятләре игелекле, изгедә шикелле. Чөнки анда Россиядәге халыкларның телләрен, милли телләренең даирәсен киңәйтү турында сүз бара. Әмма ләкин шул ук вакытта анда Россиядәге 21 милли республикадагы субъектларның, республикаларның дәүләт телләренең даирәләре киресенчә тарайтыла. Кыска гына әйтеп әйткәндә, туган тел статусы әкренләп Россиядәге субъектларның дәүләт телләре статусына тигезләштерелә. Моңа кадәр Россия Конституциясендә телләр мәсьәләсе 3 статуста, 3 дәрәҗәдә дип билгеләнгән иде. Аның беренчесе Россиянең дәүләт теле ул рус теле инде. Аннары Россия субъектларының дәүләт теле ул Татарстан, Башкортстан һәм башка республикаларның дәүләт телләре, өченчесе туган телләр. Менә шушы дәрәҗәдәге телләр буенча башка законнарда кабул ителгән иде. Әмма ләкин менә бу безгә тәкъдим ителә торган бу законда әлеге дә баягы әйткәнемчә Россиядәге субъектларның милли республикаларның дәүләт телләре туган телләр дәрәҗәсен төшерелә. Югыйсә ул конституция буенча аның дәрәҗәсе югарырак булырга тиеш. Чөнки әгәр дә инде республикада туган тел дәүләт теле дип игълан ителгән икән, мәсәлән, татар теле, аның дәрәҗәсе бер метр артык була. Чөнки дәүләт эшләре ул телдә алып барыла, хакимият эшләре ул телдә алып барыла, муниципаль хакимиятның телләре, аннан соң суд эшләре, мәхкәмә эшләре шул телдә алып барыла, һәм башкалар, һәм башкалар. Эш кагазлары шул телдә языла, мөхерләр, һәм башкалар, һәм башкалар, һәм башкалар. Туган телдә бу эшләр эшләнми. Менә бу закон проекты туган телне әйткәнемчә даирәсен киңәйтеп, дәүләт теленең, субъектның дәүләт теленең дәрәҗәсен бик нык түбән төшерә. Моңа кадәр эшләп килгән Россиянең дәүләт телләре турында Россия юк. Моңа кадәр эшләп килгән Россиянең халыклар телләре турындагы законда, мәсәлән, субъектларда дәүләт эшләре, хакимият эшләре Россиянең дәүләт теле рус теленә һәм бу субъектның үз теленә алып барыла дип язылган иде. Ә инде яңа законда ул алып барылырга мөмкин дип языла. Һәм менә бөтен матдәләрдә, бөтен статьяларда менә элек алып барыла, эшләнелә дигәннәр мөмкин дип языла. Димәк, аның инде даирәсе әйткәнемчә киңәйтелә, аны эшләсәң дә була, эшләмәсәң дә була дигән дәрәҗәгә бу төшерелә. Аннан соң тагын бер бик куркыныч нәрсә бар. Менә бу закон проектында Россия халыклар телләре турындагы законга үзгәрешләр кертү турындагы закон проектында матбугатка кагылышлы, матбугат чараларына кагылышлы бик тә сәер бер матдә эшләнгән. Анда болай дип языла: Россиядә бөтен матбугат органнары, бөтен басмалар, шул исәптән радио, телевидение һәм башка басмалар да, башка матбугат органнары да Россиянең дәүләт теле рус телендә алып барыла. Әгәр дә ул милли телдә эшләнә икән, ул сүзе сүзгә, мәгънәсе мәгънәгә килергә тиеш һәм хәтта алай гына түгел, ул яңгырашы буенча да тәңгәл килергә тиеш булып чыга. Мәсәлән, әгәр дә инде бер кешенең фамилиясе рус телендәге язмада, радио язмасында, яисә телевидение язмасында кычкырып ягылса икән, интонациясе ул татар телендә дә шул дәрәҗәдә бирергә тиеш. Әгәр дә берәр сүз анда йомшаграк тавыш белән яисә пышылтабрак әйтелә икән, татарчада ул телевидениядән яисә радиодан шулай пышылтабрак әйтелергә тиеш була. Бу бер караганда көлке, икенче караганда кызганыч. Без моны һич кенә дә кабул итә алмыйбыз. Аннан соң бу закон проектында Россия Конституциясына тәңгәл килмәгән бик күп шулай хезмәтләр тәкъдимнәр.
Димәк, әгәр дә татарча тапшыру эшләнә икән, аның монда бу яңа канун өлгесенә тәкъдимнәр нигезендә, әгәр дә кабул ителә кала икән, аның русча варианты да эшләнергә тиеш буламыни?
Менә шулай аларның законнары шулай күз алдында тота. Анда бердән бер анда искәрмә бар. Ул да булса, әгәр дә милли телдә телне өйрәтү программалары була икән, менә анда инде турдан-туры ул милли телдә генә, туган телдә генә алып барырга мөмкин тапшырулар. Башка тапшырулар ике телдә дә булырга тиеш булып чыга инде, һәм аның татарчасы туган телдәгесе, мәсәлән, безнең республикада инде һич шиксез русчасына тәңгәл килергә тиеш. Димәк, русчасы башта эшләргә тиеш булып чыга инде. Бу бөтенләй бер нинди кысаларга да, бер нинди мантыкка да сыя торган нәрсә түгел. Шуңа күрә безне иң сәерсеңдергәне, иң безне аптырашка калдырганы менә шушы булды.
Димәк, Ялкын журналы чыга икән, ул Ялкын журналының русча варианты да булырга тиеш булып чыга түгелме?
Булып чыга, әгәр дә алар әгәр дә шул законны кабул итсәләр. Бу аңлап була торган нәрсә түгел. Әгәр дә шундый Россия милләте була икән, димәк, Россиядә бүтән башка милләтләр булмый дигән сүз булып чыга. Бер генә милләт. Менә бу да инде турдан-туры Конституция каршы килә, аннары инде мин әйтә башлаган дим, аннары Россия халыкларының телләре дип языла. Нинди бу терминның шулай ук моңа кадәр аңлатмасы булганы юк иде, монда да аның аңлатмасы булмаган Россия халыклары телләренә нинди телләр керә. Мәсәлән, чит илдән килеп яшәүчеләр бар бездә. Мәсәлән, бүгенге көндә Үзбәкстаннан, Кыргызстаннан, Казахстаннан, Таджикстаннан, чит илләрдән килгән кешеләр бик күп Россиядә. Аларның телләре инде туган тел дип санала алмый бу закон буенча. Чөнки туган тел дип Россиядә яшәгән халыкларның телләре генә санала дип язганбыз. Бу шулай бик тә сәер яңгырый. Димәк, без Татарстанда яисә Мәскәүдә яшәгән үзбәк кешесе үзенең телен туган тел дип атай алмаячак бу закон буенча. Бу шулай бер нинди дә кысаларга сыймый. Аннан соң тагын бер бик тә куркыныч урыны бар, ул да булса мәхкәмә өлкәсендә туган телнең файдалану торышы. Моңа кадәр безнең законнар буенча, Россия законнары буенча, без теләсә кайсы мәхкәмәдә үзебезнең туган телебездә эш алып бара ала идек, мөрәҗәгать итә ала идек, җавап бирә ала идек. Бу закон буенча мәхкәмә эшләре бары тик рус телендә генә, дәүләт телендә алып барыла. Билгеле, монда да бераз искәрмә бар. Менә безнең урындагы мәхкәмәләрдә, безнең бит әле республика дәрәҗәсендә мәхкәмәләр бар, халык судлары бар. Менә аларында инде андый мөмкинлек бармы? Ләкин алып барырга мөмкин дип кенә языла. Ул мәҗбүрият түгел. Менә кайсы яктан гына килеп карасаң да, бу закон проектының кайсы гына маддәсенә күз ташласаң да, алар һәммәсе дә безнең күп милләтле Россиянең милләтләрен кайгырту юлында түгел. Киресенчә, бу милләтләрнең хокукларын кысу, тарайтуга юнәлтелгән. Шуңа күрә безнең комитет бер тавыштан бу закон проектын хупламаска дигән карар чыгарды, һәм без аны 26 сентябрьдә дәүләт совет сессиясенә карап, шулай ук шушындый карар кабул итәргә тәкъдим итәчәкбез. Һәм ул үзебезнең карарыбызны Россия Дәүләт Думасына җибәрергә ниятлибез.
Башка республикаларда хәлләр ничегрәк икән, алар белән киңәшләшкәнегез юкмы?
Бу хакта мин моннан берничә ай элек бу закон проекты Дәүләт Советына килү белән Башкортстан парламентындагы депутатлар белән киңәшкән идем. Алар нәкъ шулай ук безнең белән бер фикердә иде, әмма ләкин 8 сентябрьдә Башкортстан парламентында яңа сайлаулар булды. Менә хәзер яңа депутатлар белән киңәшергә кирәк булачак. Әле анда җитәкчелек тә, комитеттар да сайланмаган. Шуңа күрә менә бүгенге көндә, бүген генә шалтыратып, алар белән киңәшеп булмый. Аларның әле парламентлары оешып бетмәгән. Шу арада оешып бетергә тиеш октябрь башларында, аннан соң инде без алар белән дә тагын да җитдирәк итеп бу хакта сүз алып барырбыз.
Бу канун өлгесе якынча кайсы вакытларда дәүләт шурасында каралыр дип планлаштырыла? Дәүләт шурасында түгел, Русия шурасында каралыр дип планлаштырыла?
Бүгінгі күнде әлі ол комитетте қаралмаған. Біз әйткенімше, бұл закон проекты келу білен, мен өзіміздің комитет есімінен бұл закон проектін комитетінің қоплама отырында жауап хат жазған едім. Неше мен алады без алдым, шынке закон проекты бізге келу білен, біз аны бәйелеме беру үшін президент аппаратына, хүкіметке, бүтін ұйататар конгресіна, прокуратураға, юстиция министрлігіне, һәм башқа шындай органдарға жіберген едік. Һәм біздің Татарстандағы дәулет органдарының һәм иштимағы ешмаларының бірсі де бұл закон проектін қопламады, һәм мен шушылары халқында әйтіп, дәулет думысына хат жіберген едім. Дәулет думысына қарау әлі бүгін күнде түгел күні белгілі түгел, шынке алар әлі хүкіметтен, Россия хүкіметінен бейләмә көтелер, мен шушы бейләмә келгеннен соң, енді зақламай аларыны өзлердің баштағы бірінші кетті комитетті қарарлар деп мен жинам. Менім ұйым бойынша, әгер де Россия дәулет думысындағы депутатлар бу законны қабыл итәләр икән, бу инде турыдан-туры Россия Конституциясын бузу була, шуңа күрә әле өмет юк түгел, бәлки аны қабыл итмәсләр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкорт опера һәм балет театры районнарга чыга. Әбҗәлил районында су басу зыяны һәм ярдәмне арттыру юллары хөкүмәттә тикшерелде. Толыграк мәгълүмат белән Байтулла Фаткуллин.
Әбгелил һәм Белорет районнарында һау бату үземтәләрен бетерү барышы республика хөкүмәтендә тикшерелде. Кәңәшмәлә Рәсәйдең төбәктәр үтеше министрлыгы вәкилләре, республика хөкүмәте әгъзалары, ташкындардан зыян күргән райондар вәкилләре катнашты. Вице-премьер Марат Мәһәдиев әйтүенсә, инфраструктураны төзекләндерү эшләре 1 октябрьгә тиклем тамамланырга тиеш.
В настоящее время аварийно-восстановительные работы в жилом фонде завершены. Продолжается работа по восстановлению инфраструктуры муниципальных образований. Направлено письмо президенту Республики Башкортостан Хамитову Рустаму Закиевичу в адрес председателя правительства Российской Федерации Медведева Дмитрия Анатольевича по вопросу выделения денежных средств в размере 857 миллионов для частичного покрытия расходов на обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации.
Вице-премьер Марат Мәһәдиев әйтүенсә, матди зыян күргәндәрнең барыгына да ярдәм күрсәтелгән.
Из бюджета республики для оказания гражданам финансовой помощи было выделено более 17 миллионов рублей. Из федерального бюджета выделено 40 миллионов 530 тысяч рублей. Все средства до пострадавших доведены в установленные сроки.
Август башларында оқойма ямғырдар арқаһында Әбйәлил ауылдары шулай ук Белорет районының бер өлеше һауда қалды. Ташқындан зыян күргәндәр дип рәсми рәвештә 3,5 миллионнан ашу кеше танылды. Белорет районы хакимиәте башлығы урынбасары Илгиз Тәләубаев әйтүенсә, районда 500-гә якын кеше зыян күргәндәр исемлегендә.
Барлыгы 479 кеше зыян күрде, 169 үй. Әйтернем, аларның барыгына да дәүләт тарафыннан, хөкүмәт тарафыннан ярдәм күрсәтелде. Менә бүген республика бюджеты исәбеннән 5000 кимендә, федераль бюджет исәбеннән 10000 кимендә ул акчалар һәр таратылып чыгылды. Шул һау баскандан соң барлык авылларга да, барлык кеше яшәгән җирләргә дә мотлак юллар рәтләнде. Әлбәттә, мин әйтмәс идем, анда алар капиталь рәвештә эшләнгән дип, без хөкүмәттән көтәбез ярдәм. Ошо хөкүмәт биргән акча ярдәмендә без ошо быел һәм киләсе елда тулыһынча да капиталь юллар һәм капиталь күпердәр төзеп сафка кертәсәкбез.
Белорет районы хакимияте башлыгы урынбасары Илгиз Тәләубаев һөйләне. Койма ямгырлар аркасында башланган ташкындардан иң зур зыянды Әбйәлил халкы күрде. Район хакимияте башлыгы Рим Саңгызов әйтүенсә, халыкка һәр төрле ярдәм күрсәтелгән. Кышкы һауыктарга да яхшы итеп әзерләнеп өлгерәбез, дине Рим Саңгызов.
Менә бу һау аңгармай килеп инеүе, безнең районга ямгырлардың ныклап явуы, дөресен әйткәндә, бүген районда ел башыннан 3-нче еллык норма тулды. 700 мм-дан үтеп китте бүген. Бүген дә ямгыр да туктамай, теге ход бирмәй эшләргә дип әйтергә була инде. Ну, зыянды каплау тәбез халыктан башланак. Район халкына менә шу зыян күрүчеләргә 47 миллион сум күләмендә акча таратылды. Ул бик яхшы дип әйткем килә инде. Халык бүген риза. Унан башка кемдер йорт, кәртә курагы теге зыян күргән аларга бүген урман хуҗалыгы министрлыгы диләнкларын бирә. Йорттан иткәндәргә менә кисә генә министр килеп кайтты. Без аларга агач менә ярдәм итә башландык. Шулай ук авыл хуҗалыгы министрлыгы бүген 100 тонна картоф индерде районга индерәбез. Бүтәге заявка 160 тонна, бүген 100 тонна индердек. 12 гомдан халык яйлап менә шу картофтарды ала инде. Бесән әзерләү, мал азыгы туплау, авыл хуҗалыгы коллективларына, кооперативларына шулай ук халык өчен бик күп. күне булһа, без 2 еллык быел күрмәдерле барып инәбез. Ну, әлегә шу ямгырлар бергә камасалап килә инде.
Әбиле районы башлыгы Рим Сангызов тотыңланыгыз. Август башларындагы койма ямгырда Белорет һәм Әбиелдә Оркус авылда 1130 лап хуҗалык, күп фатирлы 35 йорт, 2 дәвахана, 5 мәктәп зыян күрде. Байтак юллар, күперләр имерелде. Әле райондарга һәр төрле ярдәм күрсәтәләр, ситтән картоф та килтергәндәр. Зыян күргәндәргә ярдәм йөзенән исемлек буенча тараталар икән, килограммын 12 гум менән. Халыктың барыһы ла алмай, дөресрәгә ала алмай аксаһы юк. Әбирелдән Рәзинә Әгъзамова халык хөкүмәттән көтеп ятмый үзе тырыша тине.
Мин әйткем килә инде, Әбиәлел халкы шул хәтле ул дәррәү тәвәккәл, ул өрәнгән үз көсемен сыгырга, үзенә кәрәклене табып, кем бәшмәк хатамнан ошо ташкындан һуң инде бәшмәк шул хәтле һәйбәт үсте. Юл буенда инде безнең әбиләр, хатындар, баллар, ирләр бәшмәк хаттылар, гордка менә хәзер апарып хаталар, үз көннәрен үзләре күрергә тырыша инде.
Әбирелдән Рәзинә Әгъзамова әйтүенсә, халык ташкындар тураһында әллә ни һөйләргә тырышма, тиҙерәк кәртә ҡураһын ипкә килтереү, малына бесән хәстерләү кеүек мәшәҡәттәргә сумған.
Әбиәлел халҡы күп юғалтыуҙар кисерҙе ошо ғәрәсәт мәлендә. Беҙҙең район 200 километрға һуҙылған. Вис шул территория буйлап һыу аҡты. Кемдеңдер өйгә һыу ингән, кемдеңдер ағарутты юҡҡа сыҡҡан, кемдеңдер ҡырҙа ятҡан бесәне аҡҡан. Ул 5000 ғына, конечно, бәләкәй сумма. Мына бөгөнгө көндә халамдың бер чугы 1000 тәңкә тора. Ауыл халқы күмәкләп мал көтә. Кемдер 5 һыйыр, кемдер 4 һыйыр. Шуның белән генә яшәй бит инде. Картук, һөт, май һатып, халық нисек кышты сығыр, аяныслы. Но бөтә кеше тырышып, мына бесән савалар, ул хөкүмәттең аҡсаһына әйткә килә инде, бик өмөт тә итмәйҙәр. Һәр кеше үҙенсә сығырға маташа.
Әбиәлел районынан Рәзинә Әгъзамова урындағы хәлләрҙе ошолай итеп һөйләп бирҙе.
Азатлык радиосы.
Башкорт дәүләт опера һәм балет театры үзенең сираттагы иҗат мизгелен башлай. Быел яй театр бинасында зур төзекләндерү эшләре башланды. Шуңа күрә коллектив вакытлыса башка сәхнәләрдә уйнарга мәҗбүр. Мәсәлән, мизгелдәге тәүге тамаша Спартак балеты Кала мәдәният һарайында үтте. Күсмә сыгыштар исемлегендә шулай ук Бөре, Октябрьский, Нефтекама калаларындагы сәхнәләр, Өфөләге мәдәният һарайлары һәм башкалар бар. Башкорт дәүләт опера һәм балет театрының труппа итәксе Алих Килмухаматов әйтүенсә, ремонт елларын самаһы барасак.
Быелгы мизгелдә опера һәм балет театры үзендә ремонт булу сәбәпле төрле сәхнәләрдә сыгыш яһаясак бит инде. Яһап торасак. Менә нисегәрәк ошоны һез планлаштырганыгыз?
Ну, планлаштырган дип без һөйләшүләр алып барабыз инде Өфөләге культура сарайлары менән. Алып барабыз шуннан Нефтекамский, Октябрьский, Бирский калалары менән алып барабыз. Авырлык нимәлә? Бөтен ошо культура сарайларында оркестр ямылары юк. Шуның өчен тулы кимәлдә опера яки балет күрсәтү нык кыен дип әйтеп була инде. Күбрәк концерт программалары менән сыгыш ягарга булды инде. Концерттар дип әйттем бит инде. Классик музыка, шуннан берен башкорт композиторлары, шуннан рус әйткәндә попса, популярная музыка, еңел эстрада. Шуннан буласак әле ныклап һөйләшенмәгән буласак безнең опералар в концертном исполнении. Менә спектакль киемдәрендә түгел, ә фрактарда, концертный күлдәктәрдә оркестр алдына басып үткәрергә булдык инде спектакльләрне. Ну шулай да фонограмма менән бүген асып ебәрәбез безнең мизгелде Спартак балеты менән. Ул яңа куелган балет, СССРның халык артисты Григорович куйгайны. Шулай эшләргә тырышабыз инде менә Кала дворе сарае дип атала. Унда эшләйбез инде фонограмма менән балалар спектакле Бремен музыканттары дигән спектакльдә күрсәтәчәкбез. Ну шулай эшләргә булдык инде.
Ә бул касанга тиклем шулай барасак һезнең?
Ну, бер ел ярым шулай барасак инде.
Димәк, ошо вакытта һезнең теге тулы куәтле опера балеттар түгел, ә бер тапкыр куела торгандарга.
Ну, шулай дип әйтәк тә була. Менә хәзер Бирскийга барабыз 26-нда балалар спектакле менән Леопольдның туган көне дигән спектакль фонограмма менән эшләйбез инде тоже. Шулай йөрәсәк бер инде.
Алек Зафарович, улай булгас мына бер насардан бер яхшы дигәндәй әйтергә була бит инде мына Бирск, Нефтекам, Октябрьский калалары опера театрының сыгышларын тирәле күрә аласак бит инде. Шуны хала һәйбәт уларга.
Тирәле күрә аласак.
Менә шуны хала бар бит әле.
Әйе, менә шуннан үди бит Заһир агай Исмагиловтың музыкаль комедия Кодаса бездә бара бит инде. Шул спектакльгә фонограмма эшләнек. Хәзер менә район үзәктәренә алып барабыз инде. Һөйләшү алып барыла әле. Ну, әле рус әйткәндә предварительно Иглин, Бишбүләк менән һөйләшү бара инде. Алар нисек безне каршы аласаклар, площадкаларын карап эшләргә.
Димәк, һез үзегезнең әлеге вакытта программагызда шу мөмкинлектән сыгып эшләп барасыгыз инде.
Әйе.
Ә менә тамашасын югалтмасагыз микән хәзер шулай?
Югалтырга тиеш түгел бит, дип уйлыйм. Сөнки бернең ике тапкыр булды бит инде реконструкция мин эшләгән мәлдә. Ну, ул мәлдәрдә еңелрәк булгайны. Бергә конкретно, мәсәлән, Арджаникидзе дворецын бирделәр дә, без шунда эшләгәйнек. Бөтен спектакльләрне, постановкаларны. Хәзер югалтмасбыз дип уйлыйм. Сөнки без барыбер сагыш яһайбыз бит. Тамашасы киләсәк барыбер бернең спектакльләргә, концертларга.
Башкорт дәүләт опера һәм балет театрыннан труппа итәксеһе Олег Килмөхәммәтов та тыңланыгын. Бәйтулла Фәткуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык радиосы. Нолир дәүләтне Төркиядә генә түгел, дөньяда да иң билгеле Төркия галимнәрнең берсе дип беләләр. Аның Милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тапшыруына дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Тандашлар сугышы елларында Идел төбәге, гомумән алганда, совет хакимияте тикшерү астында була. Ләкин Мәскәүдән яраклыгы, рәсми хәбәрләшүнең начар булуы, еш кына үзелүе һәм иң мөһиме, фронт сызыгының даими үзгәрүе сәбәпле, Мәскәүнең төбәктәге тәсире һәм абруе әллә ни сизелмәгән.
1918 елның җәендә Идел буеның шак төйлеше 4 ай дәвамында Комуч, ягъни учредительное собрание комитеты һәм нигездә СССРлар җитәкләгән Самар хөкүмәте тикшерү астында була. 19 елның язында генерал Колчакның хәрби кешеләре көнбатышка һөҗүм итү нәтиҗәсендә Иделгә якынлаша, ләкин Кызыл армия тарафыннан кире кагыла. Шулык елның июлендә Деникин армиясе көньяктан басып килеп, Сарытау губернасының көньяк-көнбатыш төбәкләрен кулга төшерсә дә, ул да көзен җиңүлүгә очрый. Кызыллар да, аклар да Идел буеның стратегик әһәмиятен яхшы аңлаган, чөнки ул Себердәге Колчак гаскәрен көньяк Русиядәге Деникинның кораллы көчләреннән аерып алган.
Әгәр Ак гвардияшләр берләшеп Мәскәү үстенә хәрби сәфәр башласа, большевик хакимиятенең юкка чыгу ихтималы ифрат зур булыр иде. Өстәвенә Идел-Урал төбәге иген җитештерүнең бик мөһим төбәкләренең берсе. Һәрхәлдә Көнбатыш Себер һәм Төньяк Кавказ аклар кулында булганда, совет хакимияте өчен бердәнбер азык-төлек чыганагы нәкъ менә Идел буе була. Шулай ук Идел елгасының искиткеч зур әһәмияткә ия транспорт юлы икәнлеген дә истән чыгарырга ярамый. Гасырлар дәвамында сәүдәгәрләр кимәләр белән Иделдән йөреп алыш-биреш ясаган. Бу зур елга гаскәрне һәм хәрби кирәк-яракларны ташу өчен файдаланылган. Идел Төньяк һәм Үзәк Русияның сәнәгать мәркәзләрен көньяк-көнбатыштагы авыл хуҗалыгыны үскән төбәкләр белән берләштергән. Кавказда чыгарылган нефть, Уралда табылган мәгдән империяның зур калаларына Идел юлы белән китерелгән.
Кызыллар белән акларның бер-берсе белән үз мәнфәгатьләре өчен аяусыз көрәшү мәйданы асылда татар, башкорт, чуваш, мари, удмурт, калмык һәм башка милли азчылыкларның ватаны була. Алар бу булгаур елларда кемнең ягына чыгарга исә чыкмаска, милли азатлык хәрәкәтен мөстәкыйль рәвештә алып барырга, я булмаса үзләренә беректәш табарга дигән читен сорауларга җавап бирү мәҗбүриятендә кала. Азаттык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшырубызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlik.org. Ozatlikның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала.